Ei, hyvä. Tämä lehtileike, onko tämä nyt eilisestä Hesarista, tämä nyt pikkasen liippaa päivän aihetta. Että tänään puhutaan vähän kaiken maailman jutuista, mitä teitä yritetään kusettaa tuolla verkossa. Ja tässä on tämmöinen yksi esimerkki tällaisesta jutusta, jossa on luvattu hirveästi helppoa rahaa. Ja nyt KRP tutkii asiaa. Eli tämmöinen perinteinen niin sanottu pyramidihuijaus, jota joskus aikoinaan kiertokirjeinä ja muina kiertänyt vanhaa aikaa, ja nyt verkkomaailmassa sitten paljon helpompaa tietysti pyörittää näitä, ja yrittäjiä löytyy aina. Kovasti luvataan, että rahaa tulee, mutta käytännössä sitä vaan menee, ja sitten joku yksi sitä saa. Älkää sortuko tämmöisiä, jos suinkin voitte välttää. Mutta aloitetaan ensimmäiseksi oikein kunnolla vähän niin kuin sähköpostiin liittyvistä asioista. Puhutaan sähköpostin etiketistä, puhutaan spämmistä ja postin suodattamisesta ja niin poispäin. Sitten puhutaan vähän yksityisyysjutuista, joihin liittyen tuo äskenen vähän oli. Ja sitten puhutaan web-sivujen käytettävyydestä, esteettömyydestä ja niin poispäin kaikesta, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun web-sivuja tehdään. Katsotaan, kuinka pitkälle keretään. Sähköpostistahan teille nyt on puhuttu jo monenkin luennon yhteydessä. On ensin opettu käyttää webmailia ja sitten Petri näytti varmaan nyt maanantaina vähän, miten käytetään pineä. Ja useimmat onkin varmaan sähköpostia lähettäneetkin useammankin kerran. Mutta sitten ei ole sen tarkemmin puhuttu tämmöistä erilaisista käytänteistä, mitä nyt yleensä olisi hyvä noudattaa sähköpostin kanssa. Sähköpostihan noin yleisesti ottaen se on paljon vapaamuotoisempaa kuin tämmöisten tavallisten kirjeiden kirjoittaminen, joihin oli aina tiukat säännöt, että Dear Sirs aloitetaan ja niin poispäin jatketaan ja mitä kaikkea sillä pitää olla. Sähköpostissa ei ole välttämättä ihan kaikki niin muodollista. Että sähköpostilla voi helposti ottaa yhteyttä sellaiseen ihmiseen hyvin epämuodollisesti, jolle niin kuin normaalisti ei kirjettä uskota edes kirjoittaa. Mutta kuitenkin tämmöisiä yleisiä hyviä tapoja löytyy täältäkin maailmasta vaikka kuinka paljon. Tämmöinen ensimmäinen periaatehan sähköpostissa on, että laitettaisiin siihen sähköpostiviestiin pelkästään tekstiä. Se on ihan alun perin suunniteltu pelkän tekstin lähettämiseen ja siinä se toimii kaikista parhaiten. Tämmöinen nykypäivän suurimpia kirouksia on sitten nämä niin sanotut liitetiedostot, joita lykätään sinne sähköpostiviesteihin mukaan. Ja esimerkiksi yksi suuri syy siihen, että miksi virukset leviää nykypäivänä niin nopeasti, on juuri nämä liitetiedostot. Eikä semmoinen hyvä yleinen periaate olisi, että jos se ei ole ihan pakko, niin ei lähetetä niitä ollenkaan. Silloin selvitään monelta harmilta. Ja yleensäkin, jos lähettää liitteenä jotakin, niin pitäisi olla ihan varma, että se vastaanottaja pystyy sitten käsittelemään se. Että se ei tuota sille mitään harmia. Hyvin yleinen ongelma on tämä, että nyt kun te opitte tekemään Wordillä dokumenttia, niin sitten haluatte lähettää sen Wordin dokumentin jollekin. Mutta se ei ole missään laissa sanottu, että sillä on Wordia siellä koneella, että se pystyy sen lukemaan, vaikka maailman tietokoneista suurin osa on Windowsia, niin ei niissäkään kaikissa on Wordia. Saatikka sitten kaikki Linux-käyttäjät ja muut. Ja tämmöinen perinteinen narina esimerkiksi tietotekniikan laitoksen postuslistoilla, että heti jos joku pistää Wordin liitetiedoston jonkun jutun, niin siitä tulee sitten miljoona kyselyä, että saisiko sitä semmoisessa formaatissa, me voidaan lukea tämä. Kun ne käyttää Linuxia, eikä niillä ei jaksa ruveta säätämään sitten minkään Windowsin kanssa sen takia, ne saa vaan jonkun liitetiedoston luettua. Ja sitten sitä säädetään vähän aikaa ja sitten huomataan, että jaha, siellä oli taas jotain sellaista asiaa, minkä olisi ihan vaan normaalisti voinut kirjoittaa siihen tekstinä siihen viestiin ja ihan turha rumpa oli taas tehty. Eli olkaa ihan varmoja, että voitte lähettää näitä Word-tiedostoja. Esimerkiksi te nyt arvaatte, että mulla varmaan on Word-tieto tuossa työkoneella, mutta se ei tarkoita silti, että mä haluan niitä Wordin liitetiedostoja. Älkää silti lähettäkö niitä mulle. Että mä mieluummin luen ihan tavallista postia. Tämmöinen hyvä tapa yleensä näiden liitetiedostojen kanssa aina tarkistaa ne virustarkistimella, kun ne lähetetään. Ja tietysti aina kun saadaan se viesti. Koska jos ne virukset leviää näiden kautta, niin aina pitäisi tarkistaa. Vaikka se olisi oma isoäiti tai joku, joka ei varmasti ikinä halua teille virusta lähettää teille sen jonkun viestin, niin aina se pitää tarkistaa. Jos se tulee multa ja siinä on joku liitetiedosto jostain syystä, niin tarkistakaa se. Aina. joka kerta. Liitetiedostoissa on muitakin tämmöisiä ongelmia, yleensä ne on vähän isoja, ne vie hirveästi levytilaa. Vähän riippuu, että missä kullakin on sähköpostisysteeminsä, niin voi olla, että on rajattu se levytila, mitä siellä sähköpostiluotossa saa olla sitä tavaraa. Ja teilläkin on tietyt ylärajat yliopiston sähköpostissa. Mä en nyt muista paljonko se on, olisiko se 50 megatavua. Kyllä siihen nyt aikamoiset isot tiedostot mahtuu, mutta jos niin tällä jääkaupalla tulee, teette vaikka jotakin grafiikkaa johonkin oikeaan julkaisuun, jotain julkaisukelpoista, niin siinä voisi yksi tiedosto olla heti 40 megatavua, kokoinen kuva, niin se täyttää sen teidän luoto, ja sitten sieltä rupeaa tulemaan kohta viestiä lähettelemään, ettei mahukaan enää sähköpostit perille. Yleensä jos on tämmöisiä isoja juttuja ja muita, niin semmoinen hyvä temppu laittaa ne web-sivulle ja lähettää pelkkä se osoite sille. Ja kaveri ottaa sen sieltä sitten sieltä web-sivulta sen jutun. Monesti kun liitteenä lähetetään kaikenlaisia hauskoja vitsejä ja animaatioita ja ties mitä, niin niissä just nyt voi olla niitä viruksia ja sitten taas, niin säästetään kaikkien levytilaa, jos me laitetaan se juttu sinne web-sivulle ja lähetetään kaikille vaan se osoite. Ja se jotain kiinnostaa, niin ei käy koskaan katsomassa sitä web-sivulta ja ne, joita kiinnostaa, niin hakee sen sieltä. Eikä ole kenenkään levytilaa turhaan hukattu. Enemmänkin perusteluja Microsoft Word-dokumenttien huonoista löytyy sitten tämmöistä erillistä dokumentista, jos joku haluaa lukea. Ei nyt mennä siihen enempää tällä kertaa. Sitten toinen kirous näiden Word-tiedostojen lisäksi on HTML-muotoiset sähköpostiviestit. Jos te käytätte esimerkiksi teidän www-selainta sähköpostiohjelmana, mutta sillä saa oma tämmöinen sähköpostiohjelma Microsoftilla. Internet Explorerin kaverina tulee yleensä Outlook Express tai Outlook, ja sitten näitä ties mitä muita. Niissä on monesti oletusasetuksena semmoinen, että kun te kirjoitatte sen viesti, niin se ei ole tavallista tekstiä, vaan se on tämmöistä, se yrittää olla vähän niin kuin web-sivu, vaikka ei se olekaan web-sivu. Vaan siellä on tämmöisiä ominaisuuksia, että te voitte pistää boldilla jonkun osan tekstiä tai alleviivata jotain ja muuta tämmöistä. Niin se on yleensä vihje siitä, että se on nyt tämmöinen HTML-muotoinen viesti, ja niitä nyt ei yleensä kannattaisi lähettää. Ne voi jollakin näyttää tämmöiseltä sotkulta niin kuin tämä tässä. Ja tuo on samalla esimerkki siitä, että kuka yleensä lähettää tämmöisiä HTML-muotoisia viestiä. Eli ne on joku tämmöinen spämmeri, joka haluaa mainostaa, että nyt peniksen kasvatusta halvalla. Että siinä on sitten taas se riski, että kun tekin lähetetään muotoisen viesti, niin sitten taas jonkun tämmöinen sähköposti suodatin, joka yrittää suodattaa tämmöisen spämmin pois. Niin se taas imaa sen teidän ihan järkevän viesti ehkä sinne spämmilootaan ja sitä ei kaveri luekka ikinä. Eli ensimmäisenä näiden ohjelmien kanssa pitäisi aina tarkistaa asetuksista, että onko siellä ruksi sellaisessa kohdassa, että lähetetään pelkkää tekstiä, eikä lähetetä sitä HTML. Tai sitten kokeile lähettämällä jollekin kaverille, jolla on joku, joka lukee vaikka Pinellä sähköpostinsa. Niin Pinen versiosta riippuu, niin se ei välttämättä osaa näyttää sitä selkeän, vaan se voi näyttää tuollaisena sotkuna. Kaikkea se on testattu, että mitä sieltä tulee. Ja HTML-dokumentissa nyt sitten voi olla taas niitä viruksia entistä pahemmin. Sinne voidaan kaiken maailman ohjelmakoodia ja muuta ujuttaa. Tavallisessa tekstiviestissä ei voi olla. Ja sitten siellä voi olla tämmöisiä web-bugeja, joista puhutaan myöhemmin. Periaatteessa tarkoittaa sitä, että jos te luette nyt vaikka sillä Outlook Expressillä sen teille lähetyn HTML-viesti, niin se, joka sen on lähettänyt, on se sitten kuka tahansa epämääräinen taho, niin se näkee saman tien, että okei, just sinä luit tältä koneelta tällä hetkellä tämän viestin. Ja se ei nyt ole varmaan sille kuuluvaa informaatiota ollenkaan. Että missä te luette ja milloin te luette minkäkin viestin. Tuohon seuraamiseen päästään myöhemmin. Teitä seurataan paljon muutenkin täällä. Sitten tämmöisiä ihan yleisiä juttuja. Me ollaan nyt ihan yleensä kohtelia, että käytetään kuvaavia otsikoita. Ei mistä joka viesti otsikossa tyhjää tai moi. Vaan että ihan mistä on asiassa kyse, niin se löytää sen viestin sitten myöhemminkin. Ei huudeta, eli käytetä isoja kirjaimia pelkästään. Eli jos te kirjoitatte pelkästään isoilla kirjaimilla, niin ei teitä oteta sitten kovin niin kuin vakavasti edes. Ja sitten tulee päänsärkyä sille lukijalle. Sama huutomerkkien kanssa. Ja sitten tietysti nyt kun webissä ja yleensä sähköpostiviestinnässä ja muussa, niin ei ole tämmöistä ei ole ihmisten ilmeitä ja muita normaalisti käytössä, sitten näitä hymiöitä. Onko täällä joku, joka ei tiedä, mikä on hymiö? Käsi ylös. Kaikki tietää, mikä on hymiö. Pitää sitten opetella vähän niin kuin tulkitsemaan niitä, että jos joku heittää jonkun teidän mielestä vähän huono juttu ja sinne hymiö perässä, niin se ehkä on tarkoitettu vitsiksi, että ei tarvitse ottaa nokkinsa heti. Että. Mutta nämä nyt ei varmaan uudelle sukupolvelle kauhean uusia juttuja. Sitten on tämä suurempi murhe, eli tämä viestien lainaaminen. Yleinen tapahan on se, että kun viestiin vastataan, niin sitä alkuperäistä viestiä lainataan oleellinen osa. Ei sitä koko kilometrin pituista romaania, jos me halutaan kommentoida vain sitä pientä osaa. Lainataan vain se oleellinen osa ja kirjoitetaan sitten ne meidän omat kommentit sen lainauksen alle. Se on niin kuin tämä yleisperiaate, jota rikotaan tietysti sitten hirvittävässä määrin. Erityisesti jos viestii jossakin tuommoisissa julkisemmissa, yleisemmissä ryhmissä, niin kuin jossain nyysessä, missä useimmat ihmiset lukee teidän viestiä, niin sitä tiukemmin pitäisi noudattaa nyt tätä sääntöä. Jos te vaan nyt kaverin kanssa keskenään lähetätte pari viestiä, niin siinä ei ehkä suurta väliä, että mitä te lainaatte ja mitä te kommentoitte sinne. Mutta sitten kun esimerkiksi lähetätte mulle sähköpostia, niin piru viekö, lainatkaa oikein. Koska se kuuluu tämän kurssin nyt niin kuin läpäisyvaatimuksiin. Että meidän päästä teitä läpi, jos te ette osannut lainata oikein sitä sähköpostiviestiä. Se helpottaa kaikkien kommunikointia, jos siellä ei ole siellä viestin lopussa aina sellaista hirveän pitkää sähköpostia, niin kuin edellistä viestiä, vaan se on niin kuin lainattu sille järkevästi. Tässä on nyt esimerkki jostakin harjoitustyöviestiä, joka mulle tuli joskus tuossa noin. Eli siinä on kirjoittu kommentit siihen viestin alkuun, siinä puhutaan jostakin tietokantojen harkkatyöstä. Tässä vaiheessa mä en vielä yhtään tiedä, kenen harkkatyö ja mitähän siinä on ollut viimeksi kyseessä, ja siinä on joku osoite. Okei, sitten kun tuo on luettu, niin sitten pitää erikseen tältä kelailla, että jaha, täällä on koko edellinen kirjeenvaihto, mitähän täällä nyt on tehty, onkohan se nyt, miten mihinkähän näihin minun korjausehdotuksiin se nyt on tehnyt jotakin. En oikein tiedä. Ja tästä olisi päästy paljon helpommalla, kun oltaisiin leikattu ensimmäisenä tämä kaikista vanhin suttu pois, jota mä oon kommentoinut täällä, ja otettu täältä vaikka vaan tuo kohta, jossa mä oon jotakin vinkkiä sanonut siihen harjoitustyöhön ja sitten siihen perään kerrottu, että onko tämä tehty vai ei. Tämä on erityisen oleellista nyt tämmöisessä tapauksessa, kun siitä on hirveän kauan, kun nämä edellinen viesti on lähetetty. En mä pysty yhtään muistamaan, mitä mä oon edellisellä kerralla sinne kirjoittanut. Sitten seuraavalla kerralla, kun mä haluan tätä harkkaa katsoa, niin en mä jaksa lukea koko tätä pötkyä. Vaan pelkästään se olenne olisi siinä nyt niin kuin minun kannalta niin kuin nopeinta. Ja tietysti sen vastaanottajien kannalta nopeinta, kun mulla ei mene kauheasti aikaa tämän harkkatyön käsittelyyn, niin se saa palautteenkin nopeammin. Tämmöinen parempi esimerkki olisi sitten joku tämän näköinen. Tämäkin on ihan todellinen sähköposti. Tämän kurssiharjoitustyöstä kyse. Eikä siinä ollut jotakin juttua pielessä, siellä on ollut osoite näköjään ollut vähän pielessä ensimmäisellä kerralla ja sitten siellä on ollut joku epämääräisyys mail to linkissä ja mä oon sitä kommentoinut ja tämä kommentoi sitä sitten edelleen. Ja tässä ei ole nyt mitään turhaa, mitä ei tässä viestissä enää tarvita, mitä siellä edellisessä on ollut. Jos sieltä nyt tarvii jotakin katsoa, niin se löytyy kyllä arkistosta se edellinen viesti. Varsinkin jos on vähänkin järkevämpi sähköpostiohjelma käytössä, niin aina kun niillä vastaahankin viestiin, ne laittaa sinne mukana tiedon, että mihin viestiin se on se vastaus. Ja sitten pystyy helposti hakemaan vaan sen niin kuin viestiketjussa edellisen viestin. Mutta esimerkiksi nyt nämä Microsoftin Outlookit ja muut, niin ne muistaakseni ei laita sitä mukaan, ikävä kyllä. Mutta Pine laittaa kyllä. Squirrel Mailista en muista, laittaako se sen tiedon. Toinen kohta, mistä voidaan aina päätellä, että on aina vastattu johonkin edelliseen viestiin, on tämä re täällä.